Here ontvang het, gaan ons sing uit Psalm 30. Sing nou Gods gindgenote bly, 'n danklied aan die Heer gewy. Spreek lof, bring in gedagtenis sy naam wat hoog en heilig is. Psalm 30 vers 1 tot 3 is ons lofsang. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade vir u en vrede van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. In God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het, uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergeving van sondes, aan die opstanding van die lichaam en aan 'n ewige lewe. Ek het bely, o Heer, in siele rou nie my hart gegrendel of my mond weerhou nie. Ek het bely wat my van u vervreem en u het my skuld genadig weggeneem. Dis Psalm 32, ons gaan het sing nadat ons saam geluister het aan die wet van die Heer in Eksodus 20, Psalm 32 vers 1 en 3. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Heere jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slavehuis uitgeleid het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak, van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Heere jou God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere jou God nie ydelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun, of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Heere die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Heere die Sabbatdag geseën en hy het geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
Oh,
ons het U hartlik lief, o Heer. U is ons sterkte, ons teeweer. U is ons rots, ons vesting sterk, ons redder, wat ons heil bewerk. Ons rots, wanneer die stormwind huil, ons skild, die weerkracht van ons heil, ons vesting op die bergkrans stuil, by wie ons vas en veilig skuil. Dit mag ons sing, dit mag ons beleef, op hierdie prachtige ochend opnuut. Ons bely ons skuld voor u, en die is baie. Ons maak die mond oop, en ons sê wat verkeerd is. En as ons eerlik dit doen, dan beloof u, dan sal u alles wegneem, wat scheiding maak tussen u en ons. En daarom mag ons bemindes van u, die Allerhoogste, blydskap vind in u. Ons vind rus by u. U is die vaste punt in 'n wêreld wat op losse skroewe staan. Ons kyk terug na 'n week waarin daar baie dinge gebeur het. En al die gebeure is gedra deur gebed. Niks gebeur per toeval nie. Alles word deur u, die Almagtige Vader, bestuur tot in die kleinste besonderhede. U sien niks oor nie, u laat niks maar net verby gaan nie. Dit bemerk ons in ons land, maar ook in ons kerke, wat u kerk is, in ons persoonlike lewe, in gesinne en families. Ingrypende dinge gebeur. Mense word siek en oud en afgeleef, maar u hou die wag, u bly die rots. Ons kom te staan voor oomblikke wat ons groot besluite moet neem. En daardie besluite is menslik gesproke bepalend vir die gang van sake, die res van ons lewe. En as ons op die kruispunt van die lewe staan, is u daar. U hou die wag. Ook die donkerste uur gaan verby. Dankie dat u die Almagtige so naby is. U troos ons deur u woord. U lei ons deur die Heilige Gees wat ons nooit verlaat nie. En daarvoor bid ons, Heere God, dat ons lewe hoe langer hoe meer by u geborge sal wees. Want as ons elke dag in die gang van die lewe staan, dan hardloop ons en ons maak planne en ons bedink ons dinge en ons doen partykeer so vinnig en so haastig dat ons glad en daarom dink dat ons kinders van u die Allerhoogste is nie. Ons vra u nie eers vir raad en bystand nie. Ons doen maar soos wat ons dink. Ons bid dat u ons hoe langer hoe meer daarvan sal genees, om nie op eie stoom te wil aangaan nie, en nie op eie kragte te wil reken nie, maar laat ons altyd opkyk na u die Almagtige, en ons krag en troos, ook die uitkoms uit probleme, alleen by u sal soek, want daar is het te vinde. Ons dank u dat u seun, u enige geborene, na hierdie wêreld gestuur het. Hy het gekom om te lei, die pad van eensaamheid te loop. Hy het al ons sondes op hom geneem, om ons met u te versoen. Ons dank u, Seun van God, saam met die Vader en die Gees, dat u in u genade bereid was om te offer, u self te offer, en dit vir sondaar mense, vir vijande. U het van vijande vriende gemaak, en meer as dit, U het van vijande kinders gemaak, kinders van die Allerhoogste. Gee ons genade om ons kindskap uit te leef tot U verheerliking, Heilige Drie-enige God. Seën ons as die woord nou oopgaan, gryp ons in die hart, dring ons gedagtes om nie te dwaal nie, maar om te hoor elke woord wat gesê word en dit alles in te neem en ons eie te maak en uit te leef tot U verheerliking. Gee ons 'n geseënde, blye dag, tot u verheerliking. Ons bid het nie uit eie krag nie, want ons het geen krag in onsself nie. Ons bid het uit die krag van die Gees, in die naam van ons verlosser en voorspraak, Jesus Christus. Amen. Rondom die bediening van die woord gaan ons sing uit Psalm 72, eers vers 5 en 6, En dan direct na die woordverkondiging vers 11. Ek sien al vorste, ryk en machtig, wat buigend voor hom staan. Nou daar die profesie van Salomo in Psalm 72 het werklikheid geword met die geboorte van Christus, toe die wyse manne voor hom gebuig het. En al die nasies wat eendragtig hom dien as onderdaan. Psalm 72 vers 5 en 6 nou voor die woordbediening. Broeders en susters, ek bedien vanoggend aan u die woord van die Here soos wat ons dit bely in die katechismus, Sondag 14. Wat is die betekenis van ontvang van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria? En daaroor lees ons in die Heilige Woord van die Here uit Filippense 1 vanaf vers 27 tot hoofstuk 2 vers 8. Alleenlik gedra julle waardig die evangelie van Christus, sodat of ek kom en julle sien, dan wel of ek afwesig is, ek van julle omstandighede kan hoor dat julle in een gees vasstaan. Een van siel, saam stry vir die geloof van die evangelie. En dat julle jul in geen opsig laat afskrik deur die teestanders nie. Dit is vir hulle wel een bewys van verderf, maar vir julle van redding, en dit van God. Omdat dit aan julle terwille van Christus genadiglik gegee is, om nie alleen in hom te glo nie, maar ook om vir hom te ly. Terwyl julle dieselfde stryd het as wat julle in my gesien het en nou van my hoor. As daar dan enige troos in Christus is, as daar enige vertroosting van die liefde, as daar enige gemeenskap van die gees, as daar enige innige teederheid en ontferming is, maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees, en dieselfde liefde te hê, een van siel, een van sin. Moet nie iets doen uit selfsug of uit ydele eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoor ag as homself. Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die belange van ander. Want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Hy, wat in die gestalte van God was, het het geen roof geag om aan God gelyk te wees nie. Maar hy het homself ontledig deur die gestalte van die dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk geword. En in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Vooral hierdie woorde in Filippense, waar Paulus skrywe, hy wat in die gestalte van God was, het het geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar hy het homself ontledig deur die gestalte van die dienskneg aan te neem. En dit weer klink in Sondag 14 van ons belydenis. Vraag 35, wat beteken wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria? Dat die ewige Seun van God, wat ware en ewige God is en bly, die ware menslike natuur uit die vlees en bloed van die maagd Maria, deur die werking van die Heilige Gees aangeneem het. So is hy tegelijkertyd die ware nakomeling van Dawid, in alles aan sy broers gelyk, behalwe die sonde. Maar wat nut verkry jy uit die heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Wat beteken dit vir jou? Dat hy ons middelaar is, en met sy onskuld en volkome heiligheid, my sonde, waarin ek ontvangen gebore is, voor God bedek. Gemeente, baie jare voordat ons Here Jesus in Bethlehem gebore is, het Jesaja geprofeteer oor sy koms. Nie net eenmaal nie, by verskeie geleenthede. Die profesie van Jesaja 7 is bekend. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem. Die profesie van Jesaja 9 wat direk by hierdie sogenaamde Immanuel teken aansluit, is ook bekend. Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer. Hy word genoem, wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. Hierdie kind wat gebore gaan word, het nie net een naam nie, het verskeie name, Immanuel, God met ons, ook wonderbaar, wonderbare raadsman, en by hierdie benoeming wonderbaar, gaan ons nou vanochtend in besonder stilstaan, ek verkondig aan u die wonder van ons Here Jesus Christus, se heilige ontvangenis en geboorte, en dit is 'n groot wonder, ons verlosser se ontvangenis en geboorte. Hierdie is 'n onbegryplike wonder. Dis 'n ingrypende wonder, maar ook 'n baie aangrypende wonder. Dit los jou nie uit nie. Dit werk met jou. Wat beteken ontvang van die Heilige Gees? Gebore uit die maagd Maria. Nou met die vraag kom mens noodwendig by die gebeure wat opgeskrywe staan in die evangelies, veral Lukas 1. Die engel Gabriel word deur God gestuur daar in die noorde van Israel na die dorpie Nazareth, na die maagd Maria, sy was op daardie stadium verloof aan Josef. En hy moet 'n gewigtige boodskap aan Maria oordra. Maria, jy sal swanger word en 'n seun baar, jy moet hom Jesus noem. Hy sal groot wees en seun van die Allerhoogste genoem word. En die Here God sal aan hom die troon van sy vader Dawid gee. Hy sal koning wees oor die huis van Jakob, tot in ewigheid. Aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. 'N enorme boodskap, vir so 'n gewone vrou, Maria, Gabriel se boodskap kom baie duidelik ooreen met hierdie profesie van Jesaja 7. Dis nie vreemd dat Maria verwonderd was nie. Hoe kan het wees, sê sy, ek het nie eens 'n man nie? Een baie logische vraag. Maar die antwoord op die vraag is minder logisch. In ieder geval wat ons beperkte menselijke verstaan van dinge aangaan. Die Heilige Gees sal oor jou kom, sê Gabriel, en die kracht van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom sal die Heilige wat gebore word, Seun van God genoem word. Nou in een sin, spel die engel Gabriel die wonder van die maagdelike ontvangenis en geboorte van die Jesus uit. Wat precies het Gabriel nou gesê oor die wonder van hierdie geboorte? En wat het hy nie gesê nie? Wat verswyg hy? Nou kom ons luister na die woorde van Maria. Die Heilige Gees sal oor jou kom, die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Dis wat Maria hoor. Uit die woorde kon Maria weet, dat sy nie op 'n normale manier swanger gaan word nie. Dis nie as gevolg van gemeenskap met 'n man, dat sy 'n kind in die lewe gaan inbring nie. Sonder 'n man, gaan die Heilige Gees 'n kind in haar verwek. Hoe? Dis die vraag wat die mensdom oor en oor vra. Al wat Gabriel sê is dit, die Heilige Gees sal oor jou kom, die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Mooi woord, oorskadu. In ons belydenis vat ons dit met een woord saam, Maria sal swanger word deur die werking van die Heilige Gees. Oor hoe die Heilige Gees dit doen, sê die Bybel niks en bely ons ook niks nie. Ons kan nie. Die oorskaduwing van die krag van die Allerhoogste, dit laat mens dink aan die skaduwee wat die wolk destyds gemaak het, toe die volk Israel op pad was vanaf Egypte na Kanaan. Toe is hulle oorskadu en hulle het onder die skaduwee geskuil. Die Here was in die wolk aanwesig. Dit het Israel geweet, hulle het ervaar. Maar hoe die Here in daardie wolk was, dit het hulle nie geweet nie. Hoe dit gebeur het, dat daar die wolk in die dag een gewone wolk is, en in die aand word dit een groot vuur, een groot lig. Dit was vir hulle een ondergrondelike wonder. Wolke maak gewoonlik nie so nie. Maar het daarop staat gemaak, dat die Here daar is. En net so, moet die jong meisie Maria, wat in Josef verloof is, kinderlik gelowig, onvoorwaardelik staat maak op die krag van die Heilige Gees wat haar gaan oorskadu. Deur grond verstaan, dit kan sy nie, ons ook nie. Glo, dit kan sy wel. En dit doen sy. Want haar gesprek met Gabriel sluit af met die woorde, hier is die diensmaagd van die Here, laat het met my gaan, volgens u woord. Nie vraagtekens nie, geen teenkanting nie, geen besware nie. Here, wat u doen is reg, en laat het met my so gaan. Ek val in by dit wat God doen, en ek is dankbaar dat ek deur die Here God ingespan mag word, om hierdie besonderse werk te mag doen. Nou, Maria se reaksie is die hart, die grondtoon, van ons belydenis in Sondag 14. Wat beteken ontvang van die Heilige Gees? Dit beteken dat die ewige Seun van God, ware en ewige God is, en hy bly dit. Dit beteken ook dat hy die ware menslike natuur uit die vlees en bloed van Maria aangeneem het deur die werking van die Heilige Gees. Gemeente, met hierdie woorde bely ons die onbegryplike wonder van ons Here Jesus Christus se ontvangenis en geboorte. Die grootheid, die heerlikheid daarvan, gaan ver bo ons verstand uit. Ons kan baie dinge beredeneer, baie dinge uitdink. Hierdie kan ons nie uitdink nie. Wat ons hier op grond van die skrif bely, kan nie in mediese of in enige ander wetenskaplike terme verklaar word nie. En dit hoef ook nie. Dis juist die wonder van geloof. Ons het nie 'n verklaring van alles nodig nie. Ons het baie meer aanvaarding nodig. Kinderlike, gelowige aanvaarding. Maar is dan ook juist op die punt wat die duivel sy hou inkry? Want hy steek beter weterige mense teen God op. Moenie maar dit alles aanvaar nie. Jy moet dinge vir jouself kan uitwerk. En daar het hier die loop van die eeuwe al heel party sogenaamde verklarings gekom vir die onverklaarbare, die onbegryplike wonder van Christus se ontvangenis en geboorte. Aan die een kant is daar 'n groep mense, hulle noem hulle self die docetiste. Hulle ontken die werklikheid van Christus se geboorte. Hulle sê Christus het sy menslike natuur uit die hemel uit saamgebring. Maria was maar nie die voertuig wat Christus gebruik het om op aarde te kom. Hy was nie regtig die seun van Maria nie. Van die begin af het hy 'n liggaam gehad. 'N ander liggaam as wat ons liggame is. Dis 'n teorie. Aan die ander kant die dwaling van die moderniste. Hulle wil van 'n maagdelike geboorte niks weet nie. Hulle reken die Here Jesus het nie 'n menslike moeder gehad nie. Maar hy het ook 'n menslike vader gehad. Hy is verwek, hy is gebore soos enige ander mense kind, soos almal van ons. Nou, baie dwalings, en vreeslik teoreties, en die mens wonder baie keer, wat moet jy met al die teorieë maak? Maar teenoor beide dwalings, moet ons hart en lui die waarheid bely. Nee teen docetiste, wat maak asof Jesus Christus nie regtig een mens geword het nie. Nee teen die moderniste, en dis op die mense van die nuwe hervorming, die soekers na die historiese Jesus, waaroor daar altyd vrae gevra word, hulle wat ons Messias se goddelike ontvangenis verwerp. Ons sê hart en luid nee, teen die wat nie bely dat Jesus waarlik seun van God is nie, en nee teen almal wat nie bely dat Jesus Christus waarlik mens geword het nie. Ons staan, en ons val, by die onbegryplikheid van ons Here Jesus se ontvangenis en geboorte. Die onbegryplikheid is aangekondig deur profete, deur die engel Gabriël. En die heerlikheid word deur ons bely op voetspoor van dit wat ons gelowige voorouers nog al die eeue bely het. Ons belydenis is ons basis. En ons basis is ons sekerheid. En dat die basis van ons belydenis vas en heerlik is, dit blyk nog verder uit die tweede saak wat ter sprake is. Hierdie wonder van Christus se geboorte is nie net onbegryplik nie, dis ook baie ingrypend. Aan die einde van antwoord 35 bely ons dat die Here Jesus die ware nakomeling van Dawid is. Dawid, dit is die koning. En hierdie seentjie wat gebore gaan word, sy nakomeling. So hy is koninklik. Dis immers waarvoor Dawid staan. Ons Here Jesus Christus is koning op die troon van Dawid. Wettig koning, gebore uit sy geslagslyn, sy bloedeie nakomeling wat die mens betref. Alhoewel gemeente een mens sien van Christus se koningskap, maar bitter min toe hy gebore is. Daarom ons belydenis dat hy in alles aan sy broers gelyk geword het, behalwe die sonde. Die gebeure rondom Jesus se geboorte is alles behalwe koninklik. 'N stal is sy kraamkamer. 'N krib, daar waar diere vreet, dis sy wieg. Herders word die eerste besoekers. O, daar was engelekore, buitenkant, daar op die velde van Efrata. Daar was deftige manne uit die ooste. Hulle kom met duursame geskenke. Maar het maak nie die vernedering van Jesus' menswording minder nie. Jesaja profeteer later, hy is 'n man van smarte. Vanaf sy ontvangenis en geboorte is dit duidelik, hy is 'n man van smart. En dis waaroor Paulus skrywe aan die gemeente in Filippi. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelijk te wees nie. Dit is nogal moeilike woorde om te verstaan. Maar het beteken, ons Here Jesus sou niks gesteel het, en hy sou niks geroof het, as hy sy heerlike, goddelike natuur behou het nie, as hy gewoon in die hemel geblei het nie. Hy is mos God. Hy is gelijk aan die Vader en die Heilige Gees. Hy is een met hulle. Hy is geregtig op goddelike eer en aanbidding en verheerliking, op goddelike behandeling, net soos die Vader en die Heilige Gees. Maar, so skryf Paulus verder, hy het homself ontledig deur die gestalte van die dienskneg aan te neem en gelijk te word aan die mens. En daaroor moet ons mooi dink, want ons moet die ingrypende hiervan sien, ons moet dit ons eie maak, ons moet weet hoe gryp dit ons. Ons mense, ons kies nie om gebore te word nie. Jy het nie 'n aansoekvorm ingevul en gesê, ek wil gebore word nie. Ons word gebore. Ons vra nie daarvoor nie. By Nabat kan 'n mens bly wees dat jy gebore is in die huis waar jy gebore is, waar God die Vader jou laat gebore word het. Sommige mense is glad nie bly dat hulle gebore is nie. Toe Job van alles gestroop was, toe sit hy daar op die ashoop en hy verwens sy geboortedag. Maar nie te min, die mens het nie eens sê in die feit dat hy gebore word en waar jy gebore word nie. Met Christus, ons Here, is dit helemaal anders. Dit het nie min met hom gebeur dat hy gebore is nie. Hy het gekies daarvoor. Hy wou mens word. Dit was sy heilige besluit wat hy en die Vader en die Heilige Gees eenparig saam met mekaar geneem het. 'N ingrypende besluit. Want wat lê vir hom voor? As ons belangrike besluite neem, dan dink ons mos oor die uitkoms van die besluit. Ons maak jou somme, jou berekeninge, jou beplanning. Ons neem nie sommer 'n besluit om onsself welbewus te benadeel nie, dan is dit mos 'n dom besluit. Maar kyk wat doen Here Jesus, ons verlosser. Hy het homself welbewus berekend, weldeurdag, ontledig. Hy het in alle tye God gebly, maar die menslike natuur aangeneem. En hy het van sy hemelse heerlikheid afstand gedoen. Al daar die geluk, daar die majesteit, dit waarvan die hemel so vol is, dit het hy een kant geskuif. Hy het daarvan afstand gedoen. En hy moes in sy mensheid opnuut wysheid en krag aanleer. Hy loop die pad wat alle mensekinders loop, vanaf die allereerste begin in die moederskoot, waar seldeling plaasvind, deur die geboorteproses, deur die baba tyd, met al die pyne van 'n baba, deur die kleutertyd, met al die probleme van 'n kleuter, deur die tienerjare tot by volwassenheid. Hy slaan niks oor nie. Hy het letterlik aan sy broers gelyk geword, behalwe die sonde. En dan word daar in Filippense 2 bygevoeg, hy die gestalte van die dienskneg aangeneem. Hy is nie gebore soos 'n koning nie, hy was nie 'n bestuurende direkteur, of 'n welafboer, of 'n kantoorhoof nie, 'n dienskneg. En vir baie mense nogal 'n onwelkome dienskneg. Vir hom en sy ouers is daar nie eers plek in die herberg van Bethlehem nie. In sy groot word dorp Nazaret is hy nie geliefd en geëer deur sy eie mense nie. In Jerusalem braak die volksraad van die Jode gal oor hom. Weg met so 'n man. Ons soek jou nie. Dit het Here Jesus vir ons oor. Dit doen hy om ons daar in die modder uit te haal. Die wonder is groot. In wie se hart sal daar opkom, sal het opkom om so iets te doen? Wie sal homself so opoffer? En dit toch al vir mense wat jou vyandige gesind is. Wat Jesus doen is ingrypend, letterlik ingrypend. Deur mense deur mens te word, gryp hy in ons benarde, uitsiglose omstandighede in, en hy bring 'n radikale omkeer. Dis onmoontlik dat ons onaangeraak bly. Jy staan vol verwondering en diep dankbaar dat ons Here Jesus bereid was om daar uit die hemel te kom en hier in te kom en ons te kom red. Ons, met al ons moeilikheid en al ons nonsens. En dis op die noot van diepe dankbaarheid wat ons gaan afsluit. Die wonder van die Here Jesus se ontvangenis en geboorte is ook aangrypend. En nie net ingrypend en onbegryplik nie. Vraag 36. Watter nut kry jy uit hierdie heilige ontvangenis en geboorte van Jesus? Luister na die persoonlike aanslag van die vraag. Die vinger word op elkeen se bors gedruk. Niemand word oorgeslaan nie. Jy daardoor agter? Wat baat Christus se geboorte vir jou? Ons geloofsantwoord op die vraag begin algemeen. Christus is ons middelaar. Ons middelaar. Nie net myne nie, maar my broeder, my suster sin, ons almal sin. Ek kan en wil Christus nie net vir myself opeis nie, dis egoïsties. Ek sing en dank en loof, Christus het uit die hoogste hemel neergedaal en hy is ons almal se wonderbare raadsman en verlosser. Maar het sê nie die enkeling raak weg in die geheel nie. Want kyk na die vervolg van die belydenis in antwoord 36. Met sy onskuld en volkome heiligheid bedek hy voor God my sonde waarin ek gebore is. Die Here Jesus is ook my verlosser. En ineens kom staan die evangelie van Filippense 2 vers 8 hier reg voor my neus. In gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder. Sy geboorte in Bethlehem, het was 'n onbeskryflike vernedering. Dit was nog maar die begin. Hy het homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, die dood van die kruis. En so bedek hy my skuld voor die heilige God van die hemel en die aarde. En verseker bedek hy andere mense se skuld ook. Sy offer is genoeg om die skuld van die hele mensdom te bedek en weg te dra. Maar die aangrypende wonder is, ek, nietige mens, ek het ook deel daaraan. Ek wat in sonde ontvang en gebore is, ek wat worstel met moedeloosheid en depressie, ek wat te kampe het met alleen wees en uitsigloosheid, ek wat so vinnig my mond verby praat, ek wat moet leer om my mond te hou op sekere tye, ek wat wraak koester en so min vergewensgesind is, ek wat met opgekropte emosies sit en ek ontplof in woede, ek wat sukkel om te kommunikeer met mense vir wie ek lief is, my eggenoot, my kinders, ek wat my kop in skaamte laat sak as mense regtig moet weet wat ek in my eenigheid alles dink en doen. Ek kan voor mense 'n baie mooi prentjie wys, maar God weet wie ek is. En nou kom ons Here Jesus uit die hemel en hy bedek dit alles voor God. Sy nederige, maar tegelijkertijd sy heilige ontvangenis en geboorte is maar die beginpunt van die verlossingspad. Die dieptepunt kom op Golgotha. Dan word die skuld betaal. Die ellende bedek, toegemaak. Aan u, o Lam van God, 'n nuwe lofgesang. Op Efrata se velde het die hemelse leerskare gesing, eer aan God in die hoogste hemele, vrede op aarde. Vir die mense in wie God te welbehaag het. En nou is het ons beurt om te sing en te dank en heilig te lewe. Die ontvangenis en geboorte is een wonder, onbegrijpelijk, ingrijpend, aangrijpend voor ons ten goede. Amen. Onze Vader, U grijp ons. U grijp ons aan. Wat ons vanochtend hoor, is bekend. Ons hoor het elke zondag. En elke keer is het weer ingrijpend om te denken wat U alles voor ons oor het. Ons het rede om te bloos als ons naar ons eigen leven kijken. Als mensen dan alles moet weten wat ons doen. Als ons verhaal uitgeschreven moet worden in een boek, als het gewijs moet worden voor die wereld, dan zal ons nooit weer die mensen in die oor kan kijken. Nie. Niemand van ons niet. Maar u weet wat in ons aangaan en wat ons denkt, en u belofte geldt dat daar in Jezus Christus volkomen bedekking is. Vergeef ons, Heere. Leer ons om ook mekaar te vergeven. En waar ons in hierdie dae van voorbereiding voor nagmaal, als ouderlinge en lidmate so indringend oor die dinge mag praat, bid ons dat U vir ons een oop hart sal gee, om eerlijk te wees met onszelf, met U, met mekaar, zodat daar werkelijk beterskap kan komen in ons leven, en ons mag groei op die pad van heiligmaking naar U toe. Breek af, ruk uit alles wat verkeerd is. En gee ons die kracht om nee te sê in die sonde en ja vir alles wat goed is. Ons kan so hardnekkig wees in party dingetjies wat ons maar oorsien, asof dit nie so erg is nie. So hardnekkig in ons eie kwaad, in ons boesem sondes wat ons troetel. Here, as dit moet, breek dit met geweld in ons af. Sien ons in die liefde aan. Gee ons een dag vol vreugde, laat ons rus, nie net van ons dagelijkse werk nie, maar elke dag rus van die sonde. Verhoor ons, om ons Heere Jezus ontwil, ons verlosser, ons wonderbare raadsman. Amen. Ons gaan ons offergaves vir die Heere afsonder, vir diakonale sorg, dus die eerste collecte, die tweede is vir emeritaatsverzorging. Daaronder is ook ons eie emeritus dominee, dominee Pelser, een emeritie wat hier in ons midden is. En dan gaan ons ten slotte sing op Psalm 130. As u Heer die sonde na reg wou gade slaan, wie sou een enkele stonde voor u Heer bestaan? Maar nee, daar is vergeving altyd by u gewees. Daarom word u met bewing reg kinderlik gevrees. Psalm 130, al vier verse na die offergawes. Geliefde gemeente, verhef u harte tot ons genadige, barmhartige God en ontvang sy seën. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees, bly met u. Amen.